Laudă să fie ție, Doamne, în veci de veci. Amin. Dorim ca întotdeauna, prin prezența noastră, prin lucrarea noastră, prin tot ce facem, prin tot ce suntem, să fie adusă laudă numelui lui Dumnezeu. Și în această seară dorim ca numele Domnului să fie înălțat în locul acesta și numele Lui să fie lăudat. Amin? Hai să spunem din toată inima. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Frați și surori, în această seară mă bucur ca să fiu din nou împreună cu dumneavoastră aici, prezent în casa lui Dumnezeu. Și cred că fiecare dintre noi avem motive ca să fim mulțumitori înaintea lui Dumnezeu și să lăudăm pe Domnul din toată inima, căci Domnul merită să fie lăudat și binecuvântat. Amin?
Amin.
Domnul să fie lăudat. În această seară, frați și surori, aș dori ca să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu, din cartea Apocalipsa, despre a șasea biserică menționată în cele șapte. Biblia menționează aici, în capitolul 2 și 3 din Apocalipsa, șapte mesaje distincte, adresate la șapte biserici locale din vremea Apostolului Ioan. E adevărat că aceste șapte biserici au existat în mod istoric în vremea respectivă și Dumnezeu li s-a adresat în momentul acela cu un anumit mesaj. E adevărat, pe de altă parte, că cele șapte mesaje adresate celor șapte biserici reprezintă și o istorie a bisericii în decursul vremurilor. Și putem spune despre biserica din Efes, căci ea este prima în cele șapte, căci reprezintă perioada apostolilor, este perioada de început a bisericii. Am putea să o încadrăm așa în istorie, începând cu anul 30 până anul 110. Apoi urmează biserica din Smirna, o biserică la care Domnul are cuvinte de laudă, de apreciere. Domnul nu mustră în niciun fel pe această biserică. Și începând cu anul 110 până în anul 300 este o perioadă de persecuție pentru biserica creștină. Și s-ar încadra istoric în această perioadă. Urmează apoi biserica din Pergam, căreia Domnul îi se adresează. Începând cu anul 300 și până spre anul 500, e o perioadă când creștinismul devine o religie de stat și biserica capătă drepturi. Poate fi numită biserica de stat. Biserica din Pergam. Urmează biserica din Tiatira, o biserică care tolerează, îngăduie. Spune Biblia în Cuvântul lui Dumnezeu, în mesajul adresat bisericii din Tiatira, zice, tu lași ca Izabela, acea femeie pe care își spune, își zice prorociță, o îngădui, manifesti îngăduință față de lucruri pe care Dumnezeu le urăște. Și istoric vorbind, în acea perioadă, din anul 500 până spre anul 1500, biserica a îngăduit în istoria ei, în lucrarea ei, multe lucruri străine de Cuvântul lui Dumnezeu. Urmează biserica din Sardis, unde Domnul îi spune, zice, știu faptele tale, îți merge numele că trăiești, dar ești mort de-a binelea. Ai multe lucruri bune, dar asta e singura ta problemă, ești mort de-a binelea. Biserica încadrată în acea perioadă de timp este o biserică, am putea spune, moartă, îndepărtată de Dumnezeu. Dar ce îmi place aici este că istoria nu se oprește aici. Urmează mesajul adresat bisericii din Filadelfia. Este a doua biserică din cele șapte la care Domnul nu are demonstrat. Domnul vrea să aprecieze anumite lucruri pe care biserica le are. Și aș dori ca în această seară Dumnezeu să ne vorbească la fiecare dintre noi. Să fim o biserică asemenea celei din Filadelfia. Amin? Duminica trecută am sărbătorit Rusalile, pogorârea Duhului Sfânt. De asemenea, rusalile marchează ziua de naștere a bisericii. Și dacă ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor, o să observăm că biserica creștină, lucrarea aceasta lui Dumnezeu a progresat, a prosperat. Dumnezeu a binecuvântat lucrarea aceasta. Dorința fiecăruia este ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea bisericii. Și Domnul să dea înaintare lucrării bisericii. Dar de multe ori ne punem întrebarea, Doamne, ce ar trebui să facem noi? Sau mai bine zis, întrebarea corectă ar fi, cum ar trebui să fim noi? Ca și în vremea aceasta lucrarea lui Dumnezeu să înainteze, lucrarea Domnului să propășească. Obișnuiam cu ceva timp înainte să împart cartea Faptele Apostolilor, pentru că vreau să fac o mică conexiune cu textul din această seară. Obișnuiam să împart cartea Faptele Apostolilor funcție de versetul 8 din primul capitol, unde Biblia spune aici, am să vă dau o putere și îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și dacă ne uităm puțin așa la felul în care e împărțită cartea Faptele Apostolilor, putem identifica la început Dumnezeu lucrează la Ierusalim. Și acolo cei 120 se roagă lui Dumnezeu, se pogoară Duhul Sfânt peste ei și acolo Dumnezeu lucrează și este o mare trezire. Începând cu capitolul 8, Dumnezeu îngăduie o persecuție peste biserica din Ierusalim. Și atunci sunt nevoit să iasă din Ierusalim, să plece și spre alte zone și ajung în Samaria. Și acolo Dumnezeu lucrează, este o trezire în Samaria și oamenii se întorc la Dumnezeu. Și am putea spune, este o împlinire a părții versetului 8 din capitolul 1. Iar după lucrarea din Samaria, Evanghelia se transmite mai departe, până la marginile pământului. Dar dacă dumneavoastră o să sunteți de acord cu mine, Faptele Apostolilor nu relatează lucrarea tuturor apostolilor. Ea se concentrează în mod special pe lucrarea a două persoane, a doi dintre apostoli, apostolul Petru și apoi mai în detaliu și mai mult se axează pe lucrarea apostolului Pavel. Ceea ce eu am înțeles mai târziu, și așa ce cred că evanghelistul Luca vrea să transmită prin Faptele Apostolilor, este în primul rând să arate că lucrarea lui Dumnezeu mergea înainte. Căci Dumnezeu a pornit lucrarea aceasta și Dumnezeu îi dădea putere să meargă înainte. Nu era o lucrare omenească, nu era înțelepciunea omenească, nu era puterea banilor, nu era puterea și influența politică, era puterea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc la o analiză a cărții Faptele Apostolilor, bineînțeles nu aici, așa cum menționa fratele antevorbitor, dar când veți merge acasă, vă provoc să analizați cartea Faptele Apostolilor dintr-o altă perspectivă. De exemplu, în capitolul 6, cuvântul Domnului menționează aici un verset pe care vreau să-l citesc. Versetul 7, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Sunt 6 capitole pe care Luca le scrie. Persecuții, ipocrizie în biserică, probleme din afară, probleme din lăuntru, dar privit în ansamblu, spune cuvântul lui Dumnezeu despre biserică, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea. Dumnezeu însoțea lucrarea aceasta. Mărit să fie numele Domnului. Diavolul n-a putut să o nimicească din lăuntru și n-a putut să o nimicească din afară, pentru că era lucrarea lui Dumnezeu. Dacă întoarcem câteva pagini, două pagini, capitolul 9, versetul 31, Luca prezintă alte câteva evenimente în istoria bisericii și la un moment dat se oprește și mai scrie o concluzie. Versetul 31, biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Doamne, fă ca și în vremea noastră biserica să arate în felul acesta. Să fie pace între noi, biserica să se întărească, să umblăm în frica Domnului și atunci cu siguranță, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se va înmulți. Mergem mai departe. În capitolul 12 este relatată încercarea lui Rod de a da o lovitură capitală bisericii, prinzând doi dintre liderii proeminenți din vremea aceea, pe Iacov și pe Petru. I-a pus în temniță. Și Biblia spune că pe primul, Irod l-a decapitat, l-a executat. Și urma ca și Petru să aibă aceeași soartă. Dar Dumnezeu a vrut să arate că nu Irod conduce treburile, Și chiar dacă i s-a îngăduit ca Iacov să fie decapitat, cel care are ultimul cuvânt întotdeauna nu este omul, este Dumnezeu. Și atunci avem din nou încă o concluzie care întărește ce am spus înainte, că lucrarea lui Dumnezeu, biserica este invenția lui Dumnezeu și Dumnezeu va fi cu biserica. Uitați-vă la versetul 24. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se înmulțea. Să dea Domnul ca și aici, în zona aceasta, unde cuvântul este răspândit, într-o mare măsură, Domnul să dea să fie o răspândire și mai largă a cuvântului. Și numărul ucenicilor să se înmulțească mai mult. Dar asta Domnul o poate face. Dar asta cu acordul nostru, cu participarea noastră. În capitolul 16, versetul 5, Pavel ajunge la Filip, este pasajul cu Timotei. Versetul 5, bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Uneori vreau să vă spun, privesc în cartea Domnului și sunt foarte gelos pe vremurile acelea. Nu sunt unul dintre cei care trăiesc în trecut și nu vreau să trăiesc în trecut. Dar îmi place să învăț din cele bune care au fost în trecut. Ne bucurăm în fiecare an să fie câte un botez în biserică, așa este? Și spunem, Domnul lucrează și Domnul întoarce la credință. Dar vreau să vă spun că se poate și mai mult decât atâta. Pentru că Biblia spune că bisericile sporeau din zi în zi. Este posibilă o astfel de lucrare din partea lui Dumnezeu. Doamne, lucrează în felul acesta și în mijlocul nostru. Bisericile se întăreau în credință, aceeași idee, și apoi a doua idee subliniată, sporeau la număr din zi în zi. În capitolul 19, versetul 20, este vorba de acei exorciști iudei care în numele lui Iisus pe care Pavel îl proclama, au încercat să facă un spectacol. Dar lucrarea lui Dumnezeu nu este spectacol și dacă nu-L ai pe Dumnezeu în viața ta, în inima ta, nu-L poți manipula pe Dumnezeu în interesele tale. Și atunci, versetul 20 trage din nou o concluzie. Se încheie o altă etapă în ce prezintă Luca aici în Faptele Apostolilor. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Diavolul încerca pe orice cale posibilă să lovească în biserică, să zădărnicească planul lui Dumnezeu. Dar dincolo de toate încercările acestea, Dumnezeu dădea biruință bisericii. Și ultima referință pe care vreau să o menționez, sunt șase în total, asta este a șasea, în Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetul 30 și 31. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă. Propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Eu cred că acestei cărți pe care noi o numim Faptele Apostolilor, deși în manuscris original nu apare numele acesta, i s-ar potrivi și numele acesta fără nici o piedică. Atunci când Dumnezeu lucrează, lucrarea merge înainte. Și chiar dacă sunt piedici, chiar dacă sunt obstacole, ea înaintează fără nicio piedică, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu. Domnul să lucreze cu putere și aici în Biserica Betel. Eu știu că Domnul lucrează, dar știu că întotdeauna se poate și mai mult. Și niciodată să nu fim mulțumiți cu cât lucrează Dumnezeu. Întotdeauna să dorim mai mult ca Dumnezeu să lucreze. Am căutat să arăt prin acele versete pe care le-am citit din Faptele Apostolilor o idee care se repetă aici în cartea aceasta. Bisericile se întăreau și la doilea rând, bisericile sporeau la număr. Dacă e să tragem o concluzie, înseamnă că biserica era un organism viu. Biserica avea viață. N-avea clădiri, n-avea putere financiară, n-avea bani, nu avea oameni puși în poziții sociale de influență, dar avea viață. Avea viață. Umbla cu Dumnezeu. Și Dumnezeu însoțea biserica într-un mod special. Eu cred că Domnul are și în vremea aceasta biserici care sunt vii, biserici care stau la dispoziția lui Dumnezeu, biserici în care Dumnezeu lucrează cu putere. Întrebarea este, ce face ca o biserică să fie vie? Ce face ca o biserică să se întărească? Ce anume duce la înmulțirea și spirituală, la progresul și spiritual, dar și numeric al bisericii? Cred că cuvântul pe care l-am citit în această seară din Apocalipsa, capitolul 3, este un răspuns la cum ar trebui să fie biserica, la cum ar trebui să fim noi în vremea aceasta, ca să rămânem o biserică vie înaintea lui Dumnezeu. Amin? În primul rând, sunt câteva caracteristici pe care vreau să le subliniez. La biserica din Filadelfia, Domnul nu spune multe lucruri pe care biserica le face. La celelalte se subliniază, știu răbdarea ta, știu dragostea ta, știu perseverența ta, știu atenția ta la învățătură. Dar pe de altă parte, urma mustrare din partea lui Dumnezeu. Însă bisericii din Filadelfia, Domnul îi spune un lucru în versetul 8. Știu faptele tale, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere. Ai puțină putere. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne dea putere la fiecare dintre noi. Dacă este ceva în vremea de astăzi care se resimte printre noi, este lipsa de putere. Dacă este un lucru de care avem nevoie în vremurile noastre, să știți că este nevoie de putere. Avem nevoie de putere în rugăciune. De atâtea ori ne rugăm și spunem, Doamne, n-avem nicio putere. E nevoie de putere în slujire. De atâtea ori slujim și suntem slabi în slujire. Avem nevoie de putere în suferință, pentru că de atâtea ori cădem sub greutatea poverilor. Este o vreme în care să cerem putere din partea lui Dumnezeu. De câte ori, frați și surori, dacă este să analizăm sinceri, să ne gândim cu sinceritate la fiecare dintre noi, și ca persoane, și ca familii, dar uneori și la nivel plenar, de câte ori nu trebuie să recunoaștem ca ucenici în Matei 17, când au adus la ei un lunatic să-l vindece și n-au putut să facă nimica. Însă când Domnul a vindecat ucenicii, l-au întrebat pe Domnul, Doamne, noi, de ce n-am putut să facem? De câte ori nu ne punem întrebarea așa, Doamne, de ce n-avem putere? N-avem putere să slujim, n-avem putere să ne rugăm, n-avem putere să înaintăm pe cale. Este o vreme în care să cerem de la Dumnezeu mai multă putere. Una dintre caracteristicile unei biserici vii este acel sentiment al lipsei de putere în ea însăși. Să te vezi că ai puterea puțină. Să nu te uiți la tine și să spui, eu am suficientă putere. Eu sunt bine așa cum sunt. Eu pot să mă rog, eu pot să merg înainte, eu n-am nevoie de putere, eu sunt puternic. Biserica din Filadelfia nu era o biserică numeroasă, Filadelfia ca cetate nu era proeminentă, nu era un loc bogat, nu era un loc cu influență, era o bisericuță mai mică. Și probabil că oamenii în vremea aceea n-ar fi recomandată ca o biserică extraordinară. Dar ea în ochii ei se vedea cu puțină putere. Să știți că întotdeauna când în inima noastră, ca persoane, în inima noastră, ca biserică, ne vedem slabi, în momentul acela vom striga la Dumnezeu și vom spune, Doamne, umple-ne cu putere. Dar dacă te vezi tare, dacă te vezi autosuficient și spui, am de ajuns, Domnul nu poate să toarne nimica. Pentru Domnul problema mare nu este vasul gol. Problema pentru Domnul este, tu vezi că ai nevoie de putere? Tu vezi că ai vasul gol? Că doar în momentul în care un om se vede gol, în momentul acela va spune, Doamne, umple-mă cu putere. Dacă te vezi plin, dacă te vezi că le știi pe toate și crezi că le știi pe toate și crezi că tu poți totul, în momentul acela Domnul n-are ce să pună în tine sau în mine. Dar dacă eu mă văd gol și spun, Doamne, sunt așa de gol seara aceasta. Doamne, vin după o zi de luptă, după o zi de frământări, după o zi în care poate am și căzut și am fost nevegheator. Doamne, sunt așa de gol. Întrebarea este, va trimite Domnul acasă un vas gol? Nu, nu va trimite. Dar dacă este sinceritate și deschidere, Dumnezeu va umple vasele goale. Eu aș dori ca în această seară, toți care suntem aici, să ne considerăm noi înaintea Domnului ca niște vase goale. Pentru că vasele goale Domnul le umple. Dar un vas care se vede plin, el nu va cere de la Dumnezeu. Pentru că el se consideră plin. O caracteristică a unei biserici vii este acel sentiment al lipsei de putere în ea însăși. Oricât s-ar ruga, nu va spune, m-am rugat destul. Oricât ar lucra Dumnezeu cu putere, nu va spune, e de ajuns cât lucrează Dumnezeu. Ci întotdeauna vom vedea nevoia de mai multă putere. Dacă este un lucru pe care îl doresc în viața mea, și în slujire, și în biserica în care slujesc, și în toate bisericile, este prezența puterii lui Dumnezeu. Avem nevoie de putere. Amin?
Amin.
Domnul să ne umple cu putere.
Amin.
Biserica din Filadelfia simțea că depinde de Dumnezeu. Doamne, fără Tine nu putem să facem nimic. În al doilea rând, un al doilea lucru pe care îl putem vedea, observa, în dreptul bisericii din Filadelfia, un al doilea lucru care caracterizează o biserică vie este pasiunea de a asculta de Dumnezeu. Cât de mult dorim noi ce auzim la casa Domnului să punem în aplicare în viața noastră. Venim la casa Domnului în fiecare săptămână și Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când în altul. Dar întrebarea mea este, ne mulțumim doar ca să descoperim sensul noi din Biblie, doar să ne îmbogățim intelectual la nivelul minții, sau în momentul în care învățăm ceva din Biblie, dorim din toată inima ca să-l punem în practică, în aplicare, în viața noastră, în familia noastră? Vedeți, Domnul despre biserica din Filadelfia, nu spune mari lucruri care ar fi făcut. Două lucruri o recomandă pe această biserică. Și spune Biblia în felul următor. În versetul 8, partea a doua. Ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Dacă sunt două lucruri pe care aș vrea ca Domnul să le spună despre mine, sunt aceste două lucruri. Să știu că am păzit cuvântul Domnului și să știu că pe de altă parte n-am tăgăduit numele lui Dumnezeu. Sunt două lucruri pe care Domnul le apreciază la această biserică. N-aveau cu ce să se laude înaintea Domnului. Domnul n-a spus multe lucruri despre ei, dar a spus două lucruri. Ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Și asta e destul, asta e suficient. Domnul să ne ajute să le avem pe acestea două în viața noastră. Dar spuneam, ei aveau pasiune, dorință de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Ai păzit cuvântul meu, spune cuvântul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, Domnul spunea în felul următor, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Dorință, pasiune de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Ne place să ascultăm predici frumoase, dar întrebarea mea este, avem aceeași dorință la fel de mare să le și punem în aplicare? Dacă doar avem dorința să le ascultăm, să ne încânte auzul, doar să auzim lucruri frumoase care să ne gâdile urechile, să știți că nu va rezolva nimica. Testul mare este momentul în care trecem la aplicare. Dacă ceea ce știm, punem în aplicare. Biserica din Filadelfia avea această pasiune, această dorință de a pune în aplicare, în practică, cuvântul pe care Dumnezeu le spunea. Și dacă este un lucru care face biserica să fie cu viață, să aibă influență, este momentul în care în viața noastră se va vedea cuvântul lui Dumnezeu. Să dea Domnul să-L avem. Să dea Domnul ca viața noastră să arate cuvântul Domnului în viața noastră. Noi de multe ori spunem la oameni să vină să asculte cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori încercăm să le punem o Biblie în mână. Dar vreau să vă spun o realitate. De cele mai multe ori, ei nu vor începe să citească cartea aceasta. Ei vor începe mai întâi să citească în viața noastră. Degeaba le pui o Biblie în mână dacă viața mea, dacă viața dumitale nu arată ce este scris în Biblie. Dar în momentul în care oamenii vor observa că există o pasiune de a păzi cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă spun un lucru. Eu am crescut așa ca și credincios, dacă pot să spun așa, pe lângă oameni bătrâni. Și mi-a plăcut întotdeauna să îi ascult cum povesteau despre felul în care Dumnezeu lucra în vremea lor și cum Dumnezeu i-a călăuzit. Sunt multe lucruri pe care ei le-au făcut și poate noi nu le mai facem astăzi. Și poate că noi considerăm că la un moment dat făceau anumite lucruri pe care noi nu le considerăm biblice că le făceau. Dar dincolo de aspectul ăsta vreau să vă spun un lucru. Exista o pasiune extraordinară de a nu-L supăra pe Dumnezeu. De a fi plăcut lui Dumnezeu. De a face totul cu putință, Doamne, să fiu plăcut înaintea Ta. Aș dori ca Dumnezeu să sădească în inima copiilor. Mă rog ca Dumnezeu să pună în inimile tinerilor o pasiune. Doamne, vreau să fiu plăcut înaintea Ta. Vreau să împlinesc voia Ta. Și în momentul în care în inima fiecăruia dintre noi va arde focul acesta, dorința aceasta arzătoare, Doamne, vreau să păzesc cuvântul Tău. Vom fi o biserică vie, o biserică cu viață și o biserică în care Dumnezeu va lucra. Mărit să fie numele Domnului. În al treilea rând, există un al treilea lucru care s-ar putea spune despre biserica din Filadelfia. Exista o pasiune pentru mântuirea altora. Doreau ei să fie mântuiți, dar în același timp o pasiune arzătoare, fierbinte, ca și alții să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia spune aici, în versetul 8, partea finală, n-ai tăgăduit numele meu. Asta înseamnă că nu ți-a fost rușine de el. Asta înseamnă că ai căutat să-l spui și altora. Asta înseamnă că ai căutat ca și alții să ajungă la Evanghelie, să primească cuvântul și în felul acesta să se întoarcă la Dumnezeu. O biserică vie are o pasiune pentru mântuirea altora. În momentul în care pierdem din vedere sau pierdem din viața noastră focul acesta care să ne îndemne să spunem și altora despre Dumnezeu, să știți că nu suntem pe drumul cel bun. Noi facem an de an săptămâni de evanghelizare. Este bine și este bun lucrul acesta. Dar vreau să vă spun, cea mai eficientă metodă de evangelizare este metoda de la om la om. În momentul în care vei spune vecinului, celui din familie, prietenului tău despre Dumnezeu, în momentul în care te vei interesa de el și vei sta de vorbă cu el și îți vei aloca timp să împărtășești Evanghelia și în momentul în care va fi o mobilizare generală, nu doar a câtorva persoane. Evanghelizarea este o poruncă a întregii biserici, nu este o poruncă doar a predicatorilor. Deși uneori noi așa înțelegem că cel care predică trebuie să facă evanghelizare. Evanghelizare trebuie să o facem fiecare dintre noi, toți care suntem aici. Fiecare suntem chemați să ne implicăm în lucrarea de evanghelizare, să spunem și altora despre Dumnezeu. Dar întrebarea este, mai avem noi dorința aceasta? Mai avem noi dorința de a împărtăși oamenilor cuvântul lui Dumnezeu? Am citit despre o persoană, despre un om al lui Dumnezeu, care nu lăsa să treacă o zi în care să nu spună la cel puțin o persoană despre Domnul. Îl iubea pe Domnul, iubea cuvântul, iubea și oamenii. Și în momentul acela spunea oamenilor despre Dumnezeu. O biserică vie este o biserică care are pasiune pentru mântuirea celorlalți. Eu aș dori ca Dumnezeu să pună pasiune în viața noastră pentru mântuirea celor din Arad. Să ne pese de ei, să ne rugăm pentru ei, să le împărtășim Evanghelia, să ne luptăm ca să vină la credință. Să-L cunoască pe Domnul. Biserica din Filadelfia avea această caracteristică, n-a tăgăduit numele meu și l-a mărturisit pe Domnul. Spunea cineva că este bine cei credincioși să fie activi, nu la clătinatul bărcii, ci la văslitul bărcii. Că unii sunt specialiști la clătina biserica. Le place așa să facă valuri, să miști corabia. Dar e bine să fii expert la văslit, nu la clătina barca. Și aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să investim puterea noastră în a ajuta corabia să înainteze. Nu la arăta care știe să o clatine mai tare. Dumnezeu ne cheamă să o ajutăm să înainteze. Și un al patrulea lucru pe care vreau să-l subliniez, pe care Biblia îl arată aici despre biserica din Filadelfia, este că ei au dat dovadă de o umblare personală cu Domnul. În versetul 10 spune așa, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele. Cuvântul răbdării mele. Ai rămas credincios. În umblarea ta personală ai dat dovadă de credincioșie. Și dacă este un lucru de care avem nevoie, este de această ascultare, de această umblare personală cu Domnul în fiecare zi. Uneori prin suferință, alteori prin lipsuri, alteori prin împotriviri, dar aș dori ca Dumnezeu să poată spune despre mine și despre fiecare dintre noi, ai păzit cuvântul răbdării mele. Uneori poate spune, Doamne, așa m-am săturat să rabd, așa m-am săturat să rabd în familie, așa m-am săturat să rabd la serviciu, așa m-am săturat să rabd în suferință. Dar Biblia spune, este vorba de o păzire a cuvântului răbdării. Domnul să ne ajute să nu ne pierdem răbdarea. Pentru că uneori când este greu, avem tendința să abandonăm, să dăm înapoi. Știți că Domnul acestei biserici din Filadelfia, care este o biserică vie, e o biserică care rămâne lângă Dumnezeu, Domnul are făgăduințe față de ea și pentru orice biserică ascultătoare, pentru orice biserică care e plină de viață, Dumnezeu are făgăduințe extraordinare. Făgăduința pe care Dumnezeu o are pentru biserica din Filadelfia, în primul rând, este o ușă deschisă. Oportunități, posibilități pe care Dumnezeu le deschide. Aș dori ca Dumnezeu să deschidă o ușă și mai mare bisericii din Betel. Eu mă rog ca Domnul să deschidă o ușă și mai mare și acolo în Dobrogea. Ca Dumnezeu să lucreze. Dacă rămânem credincioși, dacă îl ascultăm pe Domnul, dacă suntem o biserică vie, cu siguranță Dumnezeu va deschide o ușă. Măriți să fie numele Domnului. Dar întrebarea este, ce înseamnă o ușă deschisă? O ușă deschisă înseamnă mai multă muncă. O ușă deschisă nu înseamnă mai multă comoditate. Noi de multe ori spunem, Doamne, lucrează, Doamne, deschide o ușă bisericii. Dar ce înseamnă o ușă deschisă? O ușă deschisă înseamnă o implicare mai mare. O ușă deschisă înseamnă o ascultare mai mare. O ușă deschisă înseamnă asta mai mult la îndemâna lui Dumnezeu. În cartea Colosenilor, în capitolul 4, Apostolul Pavel spunea aceste cuvinte. Versetul 2 la 4. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri, rugați-vă totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt. De ce? De ce dorea Apostolul Pavel o ușă de cuvânt mai mare deschisă? Știți de ce? Pentru că vrea să lucreze mai mult. Nu mai ușor, mai mult. Noi adeseori când spunem, Doamne, o ușă deschisă vrem, noi ne gândim la o ușă mai ușoară. O ușă deschisă înseamnă o lucrare mai mare, o implicare mai puternică. Și continuă acolo cuvântul și spune, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri, ca să o fac de cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Și acum repet întrebarea, doriți o ușă deschisă din partea Domnului aici în biserică? Amin? Dar asta înseamnă o muncă mai multă. Nu înseamnă doar unii să lucreze mai mult. Înseamnă mai mult fiecare dintre noi să lucrăm. O ușă deschisă înseamnă, pe de altă parte, și împotrivire. Când ne rugăm, Domnul deschide o ușă, aia nu înseamnă că nu vor fi și piedici. Aia nu înseamnă că nu va fi și împotrivire. Aia nu înseamnă că nu va fi și atac din partea diavolului ca să lovească acolo. O ușă deschisă înseamnă și confruntarea cu opoziția, de care noi de multe ori fugim. În 1 Corinteni, în capitolul 16, versetul 8 și 9, spune Apostolul Pavel așa: voi mai rămâne în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă. Și nouă ne-ar place versetul să se oprească aici. Să fie o ușă mare și largă, dar fără probleme, fără dificultăți, fără oameni care să ne împiedice lucrarea. Dar Biblia spune mai departe: și sunt mulți împotrivitori. Știți că opoziția este și o dovadă a unei lucrări autentice? Întotdeauna când există și o... nu înseamnă că trebuie să fie opoziție. Cineva spunea odată că ar fi bine și în biserică să fie așa ca în politică, să fie partide și de centru și de dreapta și de stânga, să fie democrație. Problema este că în biserică nu e democrație, în biserică este teocrație. În biserică nu e nevoie de ucenici în opoziție. Dar noi trebuie să fim conștienți că lucrarea în sine implică și opoziția. Problema este nu cumva eu să fiu ucenicul în opoziție, nu cumva dumneatale să fii ucenic în opoziție. Dar întotdeauna când Dumnezeu deschide o ușă mare și largă, vor fi și împotrivitori. Vor fi și piedici, vor fi și lovitori. O ușă mare și largă nu înseamnă trebuie să ne oprim, nu înseamnă că nu-i de la Dumnezeu, ci înseamnă că trebuie să mergem înainte, chiar dacă este împotrivire. Și aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să mergem înainte. Pentru biserica vie, pentru biserica credincioasă, Domnul făgăduiește o ușă deschisă. Și Biblia spune că atunci când Domnul deschide o ușă, o poate închide cineva? Dacă Domnul închide o ușă, poate forța cineva deschiderea ușii? Ce deschide Dumnezeu rămâne deschis. Iar ce închide Dumnezeu, nu poate nimeni închide. Pentru biserica credincioasă, biserica vie, Domnul mai făgăduiește ceva. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în versetul 9. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină, să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Să știe și aceia care te vorbesc de rău. Și aceia care te arată cu degetul. Și aceia care te vorbesc într-un fel și altul. Dumnezeu va duce ziua, o zi a satisfacției spirituale, o zi în care Dumnezeu va face dreptate. Și cei care te vorbesc de rău, la un moment dat vor ști că ești iubit de mine. Eu cred că Dumnezeu ne iubește pe toți. Eu cred că Domnul iubește Biserica Betel. Credeți lucrul acesta? Dar nu spuneți foarte convingător. Credeți că Domnul iubește Biserica Betel?
Amin.
Slăviți să fie Domnul. Dacă rămânem credincioși, dacă îl ascultăm pe Domnul, dacă rămânem o biserică vie, și cei care poate vă vorbesc de rău, vor ști că sunteți iubiți de Dumnezeu. Cine poate să facă lucrul ăsta? Noi? Noi să spunem altora? Nu. Dar Dumnezeu într-o zi va face ca și ei să înțeleagă, dacă sunt astfel de oameni, că suntem iubiți de Dumnezeu. Și apoi un ultim lucru cu care vreau să mă apropii de încheiere. Domnul spunea aici în versetul 10 un lucru deosebit: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu. Dacă tu păzești cuvântul meu, și eu am să te păzesc pe tine. Dacă tu cauți să asculți de Domnul, și eu voi căuta să ascult de Domnul, Domnul ne va păzi pe fiecare dintre noi. Ce poate fi mai încurajator decât să știi că Domnul te păzește? Că în orice lucrare, că în orice pas pe care îl facem, este cineva care veghează asupra noastră. Dar certitudinea aceasta o avem în momentul în care păzim cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne putere de a păzi cuvântul Tău. Vedeți, duminica trecută ne-am adus aminte de coborârea Duhului Sfânt. Eu cred că Biserica nu odată pe an trebuie să fie o biserică a rusalilor. Eu cred că Biserica Domnului este o biserică de zi cu zi, o biserică a Duhului Sfânt. Dar noi trebuie să veghem ca să rămânem așa. În Faptele Apostolilor, în capitolul 2, versetul 4, este aici menționat un cuvânt frumos pe care noi îl amintim de multe ori, în special când este vorba de rusalii. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Era prezența Domnului, era viață, era însoțirea lui Dumnezeu. Mai târziu, peste vreo 35 de ani, întoarceți cu mine, când se scrie epistola către evrei, și luăm tot capitolul 2, versetul 4, și uitați ce spune cuvântul Domnului aici. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. După 35 de ani, situația era încă bună. Dumnezeu lucra, biserica era vie. Întoarcem peste încă 35 de ani aproximativ, când se scrie cartea Apocalipsa, în capitolul 2, versetul 4. Și Domnul se uită la biserica din Efes și știi ce spune Domnul? Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Domnul nu spune, ți-ai pierdut dragostea din tăi. Pierzi în momentul în care nu ești atent. Din nebăgare de seamă, ai scăpat, ai pierdut. A părăsi înseamnă voință. Înseamnă că în mod voluntar ai ales să te îndrepți spre altceva. Și biserica n-a mai rămas așa cum dorea Dumnezeu. După 70 de ani, Domnul spune bisericii din Efes, ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tăi. Eu aș dori ca Dumnezeu să nu spună astfel de cuvinte despre noi. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să rămânem o biserică vie. O biserică în care Dumnezeu lucrează. Amintiți-vă felul în care am început mesajul în această seară. Mesajul cărții Faptelor Apostolilor este să arate că biserica se întărea, iar pe de altă parte numărul ucenicilor se înmulțea. Și este arătat de 6 ori în Faptele Apostolilor lucrul acesta. Doriți ca Dumnezeu să întărească biserica? Dorim ca Dumnezeu să adauge la numărul celor mântuiți și alte suflete? Întrebarea este, ce trebuie să facem? Să ne vedem pe noi slabi? Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu? Să păzim porunca Domnului? Să spunem și altora? Și atunci Dumnezeu ne va ajuta și Dumnezeu ne va binecuvânta. Lucru pe care îl doresc pentru biserica din loc, pentru biserica de Betel, Domnul să lase o ușă deschisă în continuare. Amin. Și Domnul să lucreze cu putere în locul acesta. Amin. Amin.